gizaki guztiak sexuatuak gera, honek dakartzan ondorioekin. Aniztasun funtzionala duten gizon eta emakumeak gizakiak dira. Beraz, aniztasun funtzionala duten emakume eta gizon hauek sexuatuak dira. Logikoa dirudi, logikoa delako. Baina askotan, errealitate hau ahaztu egiten zaigu, ez jakinaren egiten dugu, edo ezkutatu egiten dugu. Askotan, sexualitatea zaritzen denean, aukerak alde batera utzi eta beldurretatik abiatuta aritzen da. Eta gure imaginategian, aniztasun funtzionalarekin gertatzen den bezala, botere harremana badago, are gehiago. Ahazte, ez jakintasun eta ezkutatze hauen atzean, beldur hauek egon ohi dira. Eta aniztasun funtzionala dutenek, abusurik jasan ez dezaten, sexualitatea bera ukatzen zaie. Honen erakusle dira, sarritan entzun daitezkeen, aingeruak bezala dira, edo betiko aurrak dira bezalako esaerak. Ukaketa honek ordea, onura baino kalte gehiago egiten die. Ez baitira, ez aingeru, ez betiko aur. Eta sexudunak diren enean, sexualitateak dituzte. Sexualitate hauek, lehenago edo beranduago, adierazi egiten dira. Eta ukatu egin zaienez, tresnarik eta baliabide egokirik gabe adierazten dira. Sozialki gaizki ikusita dauden jokabideak hartuz, adibidez. Kasu hauetan, aingerutasuna ahaztu eta hipersexualak direla eta beti horretan pentsatzen ari direla esan ohi da. Bai aingeru eta bai hipersexualak direla esaten dugunean, aniztasun funtzionala duten guztiak zaku berean sartzen ari gara. Talde homogeneo bezala tratatuz. Eta aniztasun funtzional mota, nortasun eta sexualitate desberdinak aintzakotzat hartu gabe. Sexualitateak aintzakotzat hartzen ez direnez, hauek garatzeko tresnaz gain, intimitateak ere ukatzen zaizkie. Bai intimitaterako espazio fisikoak eta baita euren gorputzaren intimitatea ere. Beldurrean oinarritutako gerta litekeenak ekiditeko, ez dizkiegu lasai ezkutatu gabe, elkarrekin intimitatean aritzeko espazioak eskaintzen. Gorputzari dagokionez, sarritan, garritu eta jazteko bezalako zenbait gauzetan laguntza behar dutenez, gorputzen sozializazioa ematen da. Edozeinek ikusi eta ikutu ditzake biluzik, eta egunerokotasunean txertatuta dagoen egoera denez, ez diegu sekula baimenik eskatzen. Hala ere, ikutze hau ez da erotikoa izaten. Eta asko, ez dira inoiz erotikoki laztandu, muxukatu edo besarkatuak izan. Harreman mota ezberdinak aurrera eramateko aukerak dauzkaten arren, sexualitatea ukatu eta ezkutatu zaienez, praktika erotikoak gozatzeko zailtasunak izaten dituzte. Zailtasun hauek gainditzeko, bai momentuko gozamenera eta baita luzera begira ere, sexu laguntzaileak daude. Gaur egun ikuskatu eta legalki onartzeko aldarrikapen ugari daudelarik. Sozializazio esparruak ere nahiko murriztuak izaten dituzte, gainerakoek asmo honez aniztasun funtzional mota berdinekoekin elkartarazten baititu. Honen ondorioz, eraikitzen dituzten arlo orotako harreman gehienak, baita erotikoak ere, beraien artean izaten dira. Askotan, duten aukera bakarra dela uste dugu, eta kasu batzuetan egia izan daiteke, baina ez erakargarritasunik ez dutelako. Aniztasun funtzionala dutenak erakargarriak izan daitezke. Gizon eta emakume askok, aniztasun honetatik haratago begira dezaketelako, eta beste batzuei, aniztasun funtzionala bera, erakargarria zaielako. Desiretan ere, aniztasuna baita nagusi. Sexualitatearen inguruan aholkularitza edo terapia bila bagabiltza, edota bizitza erotikoa laitzeko osagarriak nahi izan ezkero, bitxigorria butika erotikoa. Urumea itsasoratzen den inguruan, Salamanka pasalekuko hiru zenbakien. Telefonoa 943 42 0000.